Cilkumēras ir apstiprināts novietnē, kur kopumā ir 175 cūkas, nu jau vairākas ir nomirušas. Pārējās cūkas mums nāksies nogalināt šodien. Par to arī ir jāpasteidzās, jo slimība progresē. Šodien vēl ir citi dzīvnieki jau nobeigušies. Un mēs paši paralēli dzīvnieku nogalināšanai arī veicam epidemioloģisko izmeklēšanu. Runājamies ar saimnieku, mēģināsim noskaidrot, kā slimība ir iekļūs.
Es saprotu, ka ilgu laiku jau nebija nekādu šādu gadījumu.
Jā, kopš oktobra bija mājas cūku populācijā mirst, varētu teikt, jā, nebija uzliesmojumi. Pieredze rāda vasaras periods vienmēr ir tas bīstamākais laiks, kad cūks arī inficējās. Reti izņēmumi ir, ka saslimst kaut kur ziemā. Tad mēs arī pārbaudīsim cūku veselības stāvokli, biodrošības prasības, tādas lietas visam.